Българската секция на Световното адвентно радио ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок четвърти. Социални взаимоотношения.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Преди всичко имайте усърдна любов помежду си, защото любовта покрива множество грехове. 1 Петрово, 4 глава, 8 стих.
Посланието на апостол Петър се заема директно с едни от най-трудните социални въпроси за неговото време. Например, как трябва да живеят християните при едно тиранично и подкупно управление? Ситуация валидна за повечето хора в рамките на езическата Римска империя. Какви са съветите на апостола към читателите му и какво означават неговите думи за нас днес? Как трябва да постъпват робите християни, когато господарят им е жесток и несправедлив спрямо тях? Въпреки че съвременните отношения между работодател и работник са различни от отношението господар-роб от първи век, думите на апостол Петър ще бъдат от полза за хората с по-недалновидни работодатели. Колко е добре, че апостолът ни насочва към Исус и ни казва как би реагирал той спрямо лошото отношение. Ето образецът за поведение на християните, преживяващи същото. Как трябва съпрузите и съпругите да се отнасят един към друг, особено когато имат сериозни различия, например по отношение на религията? И накрая, какво трябва да бъде отношението на християните към социалните порядки, когато всъщност социалният и политическият мироглед е очевидно корумпиран и насочен срещу християнската вяра?
Неделя, църква и държава.
Макар че е написана отдавна, Библията разглежда много актуални за нас днес въпроси, като взаимоотношенията между християните и властта. В някои случаи го прави съвсем открито. Откровение 13 глава говори за период, когато подчиняването на политическите сили ще означава неподчинение спрямо Бога. В такъв случай изборът е ясен.
Прочетете 1 Петрово послание, 2 глава, 13 до 17 стихове. Какво ни казва тук Словото за нашето отношение спрямо властта?
Покорявайте се заради Господа на всяка човешка власт, било на царя като върховен владетел, било на управителите като пратеници от него, за да наказват злодейците и за похвала на добротворците. Защото това е Божията воля, като правите добро, да затуляте устата на невежите и глупави човеци. Като свободни обаче, не употребяващи свободата за покривало на злото, но като Божии слуги, почитайте всички, обичайте братството, от Бога се бойте, царя почитайте.
Несправедливите решения на Римската империя са добре познати на хората, живеещи на нейна територия. Тя възниква по своенравната воля на амбициозни мъже, които използват безскрупулно военната сила. Посреща всяка съпротива с твърда ръка. Систематичните мъчения и умъртвяването чрез разпъване на кръст са само две от ужасяващите наказания, налагани върху осъдените. Римската власт е разяждана от интриги и корупция, управляващият елит властва с огромно високомерие и тираничност. Въпреки всичко това, апостол Петър настоява читателите му да приемат авторитета на всяка човешка институция в империята – от императора до управителя, и представя аргумента, че те наказват злодейците, а прославят тези, които вършат правото. По този начин играят важна роля за функционирането на обществото.
Всъщност, въпреки всичките си недостатъци, Римската империя осигурява стабилност. Тя предотвратява войните, раздава жестоко правосъдие, но въпреки това то е основано върху закон. Строи пътища и установява парична система за задоволяване на военните нужди. Чрез това Рим създава атмосфера, в която населението може да се умножава и в много случаи да благоденства. От тази гледна точка коментарите на Петър за властта са съвсем основателни. Никое управление не е съвършено, особено това, при което живеят апостолът и църквата, на която пише. но от него бихме могли да се поучим, че християните трябва да се стремят да бъдат добри граждани, покоряващи се на закона, доколкото е възможно, въпреки че властта, където и да живеят, далеч не е съвършена.
Защо е важно християните да бъдат възможно най-добри граждани, дори в не съвсем идеална политическа обстановка? Какво можете да направите за добруването на вашето общество, макар и в по-малък мащаб? Понеделник. Господари и роби. Прочетете 1 Петрово 2 глава 18 до 23 стихове. Какво е съвременното ни разбиране за тези трудни текстове? Какъв принцип можем да извлечем за себе си от тях?
Слуги, покорявайте се на господарите си с пълен страх, не само на добрите и кротките, но и на опърничевите, защото това е благоугодно, ако някой от съзнанието за Бога претърпява оскърбления, като страда несправедливо. Защото каква похвала, ако понасяте търпеливо, когато ви бият за престъпленията ви? Но когато вършите добро и страдате, ако понасяте търпеливо, това е угодно пред Бога. Защото и на това сте призовани, понеже и Христос пострада за вас и ви остави пример да последвате по Неговите стъпки. Който грях не е сторил, нито се е намерило лукавщина в устата му, който бивайки охулван, хула не отвръщаше, като страдаше не заплашваше, но предаваше делото си на този, който съди справедливо.
По-внимателният прочит на 1 Петрово 2 глава 18 до 23 стихове разкрива, че пасажът ни най-малко не защитава робството, но предлага духовен съвет за отношението ни при трудни обстоятелства, които понякога не сме в състояние да променим. Думата «икетес», превеждана като «слуга» или «роб» в 18 стих, се използва конкретно за домашни роби. По-често употребяваната за роб дума «дулос» се среща в Ефесяни 6 глава 5 стих, пасаж, който също дава подобен съвет на робите. В силно разслоената Римска империя робите се смятат за законна собственост, подчинена на абсолютния контрол на господаря, който може да се отнася с тях както благородно, така и жестоко. Робите се набавят по различни начини – победени армии, деца на роби или хора, продадени заради дългове. Някои от тях са натоварени с големи отговорности. Едни управляват големите имения на собствениците си, други надзирават тяхната собственост и финансови интереси, а трети обучават децата на господарите си.
Свободата на роба може да бъде откупена. В този случай той се нарича изкупен. Павел използва този език, за да опише какво е направил Исус за нас. Важно е да помним, че доста от първите християни са били роби. Като такива, те са в примката на една система, която не могат да променят. Тези от тях, които имат нещастието да са собственост на жестоки и неразумни господари, се намират в особено трудна ситуация. Дори другите, с по-добри господари, могат да се изправят пред големи изпитания. Съветът на Петър към всички християни роби е в хармония с другите свидетелства в Новия Завет. Те трябва да се подчиняват и да търпят точно както Христос се е подчинявал и е претърпявал. Тези, които понасят наказания заради лошите си постъпки, не заслужават поощрение. Не, истинският дух на Христос се разкрива, когато страда несправедливо. Също като Исус, в такива моменти християните не трябва да отвръщат на насилието с насилие или да заплашват, а да се доверяват на Бога, който съди справедливо.
Какви практични приложения бихме могли да открием в съветите на апостол Петър тук? Означава ли това, че никога не трябва да защитаваме правата си? Споделете своя отговор със съботно-училищната група. Вторник. Съпруги и съпрузи. Прочетете 1 Петрово, 3 глава, първите 7 стиха. Какво специално обстоятелство разглежда Петър в този пасаж? В какъв смисъл думите му са актуални за брака в съвременното общество?
Подобно и вие, жени, покорявайте се на мъжете си, така щото даже ако някой от тях не се покоряват на Словото, да се придобият без Словото, чрез живота на жените си, като видят, че вие живеете със страх и чистота. Вашето украшение да не е външно, т.е. плетене на коса, кичене с злато или обличане с скъпи дрехи, но с Кришния в сърцето живот, с нетленното украшение на кротък и тих дух, което е скъпоценно пред Бога. Защото така някога и светите жени, които се надяваха на Бога, украсяваха себе си, като се покоряваха на мъжете си. Както Сара се покоряваше на Аврам и го наричаше господар. И вие сте нейни дъщери, ако правите добро и не се боите от никакво заплашване. Също и вие, мъже, живейте благоразумно с жените си, като с по-слаб съсъд. И отдавайте почет на тях, като на сънаследници, на дадения чрез благодат живот, за да не става препятствие на молитвите ви.
Текстът представя един важен аспект, който дава възможност на внимателния читател да вникне в проблема, разглеждан от апостола в 1 Петрово, 3 глава. В първи стих той казва, че говори за съпрузи, които не се подчиняват на словото. С други думи, говори какви трябва да бъдат взаимоотношенията, когато съпруга християнка омъжена за съпруг, който не е вярващ, дори ако невярващите са малцинство. Жената християнка може да има много трудности, ако е женена за съпруг, който не споделя нейната вяра. Какво трябва да прави при тези обстоятелства? Петър също, като Павел, не съветва християнките да напускат невярващите си съпрузи. Той по-скоро казва, че съпруги, женени за невярващи, трябва да живеят образцов живот.
Статутът на жената в Римската империя през първи век се определя главно от обществените условия, в които живее. Римските съпруги, например, имат повече права по отношение на закона за собствеността и законовите обезщетения, отколкото повечето от жените, към които се обръща Петър. Но в някои прослойки от първи век на жените не е позволено да участват в политиката, в управлението и да заемат водеща роля в преобладаващите религиозни движения. Апостолът насърчава жените християнки да възприемат стандарти, които са достойни за уважение в съответната обстановка. Подтиква ги да проявяват чистота и почтителност. Казва, че християнката трябва да се вълнува повече от вътрешната красота, отколкото от показността на модерната прическа, бижутата и скъпите дрехи. Тя трябва да се държи по такъв начин, че да изявява в благоприятна светлина християнската вяра пред най-близкия си човек, своя съпруг. Думите на апостол Петър не бива да се приемат от съпрузите като разрешение да се държат тиранично с съпругите си по какъвто и да било начин. Както изтъква апостолът, съпрузите следва да проявяват загриженост прямо своите жени. Макар че Петър разглежда една конкретна тема – християнки, женени за невярващи, тук можем да видим нещо от идеала за християнския брак. Партньорите християни трябва да се подкрепят взаимно, да бъдат съвсем честни един с друг, да се покланят на Бога в ежедневните си дела.
Сряда. Социални взаимоотношения. Прочетете Римляни 13 глава, 1 до 7 стихове, Ефесяни 5 глава, 22 до 33, 1 Коринтини 7 глава, 12 до 16 и Галатяни 3 глава, 27 и 28. Сравнете думите на Павел с казаното от Петър в първото му послание, 2 глава, 11 стих до 3 глава, 7 стих. И така Римляни 13 глава, 1 стих.
Всеки човек да се покорява на властите, които са над него, защото няма власт, която да не е от Бога. И колкото власт имате, са отредени от Бога.
Ефесяни 5 глава 31 до 33 стихове.
Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си. И двамата ще станат една плът. Тая тайна е голяма, но аз говоря това за Христа и за църквата. Но и вие всеки до един да люби своята жена както себе си, а жената да се бои от мъжа си.
1 Коринтини 7 глава 12 и 13 стихове.
А на другите казвам аз, не Господ, ако някой брат има невярваща жена и тя е съгласна да живее с него, да не я напуска. И жена, която има невярващ мъж и той е съгласен да живее с нея, да не напуска мъжа си.
И Галатяни 3 глава 27 и 28 стихове.
Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христа, с Христа сте се облекли. Няма вече юдеен, нито грък, няма роб, нито свободен, няма мъжки пол, ни женски, защото вие всички сте едно в Христа Исуса.
На няколко места апостол Павел разглежда част от въпросите, повдигнати от апостол Петър. Думите му са в забележителна хармония с първото послание на Петър. Например, също като Петър, Павел подтиква всеки от читателите си да се подчинява на властите, които са над него. Управниците са назначени от Бога и всяват страх у онези, които вършат зло, а не добро. Затова един християнин трябва да отдава на всички дължимото. На когото се дължи данък – данъка. На когото мито – митото. На когото страх – страха. На когото почит – почита. Апостол Павел също подчертава, че жените, омъжени за невярващи съпрузи, трябва да живеят образцов живот и в резултат на това съпрузите биха могли да се присъединят към църквата. Моделът на Павел за християнския брак също е форма на взаимност. Съпрузите трябва да обичат съпругите си, както Христос обича църквата. Освен това, той казва, че робите трябва да се покоряват на земните си господари, както се покоряват на Христос. Следователно, Павел е склонен да работи в законово установените културни рамки. Той разбира какво може и какво не може да се промени в обществото. Обаче забелязва и нещо в християнството, което ще доведе до трансформация в начина, по който обществото възприема отделния човек. Точно както Исус не се стреми да предизвиква политическа революция, за да промени обществените порядки, така и Петър и Павел не си поставят такава цел. Промяната може да се осъществи чрез облагородяващото влияние на вярващите хора в обществото.
Прочетете Галатяни 3 глава 27 до 29 стихове. Макар че това е недвусмислено теологично свидетелство, какви въздействащи социални изводи можем да извлечем от този текст за начина, по който християните трябва да се отнасят един към друг, поради всичко извършено от Исус за тях. Четвъртък. Християнството и социалният ред.
Макар да знаем, че човешките организации и власти имат много недостатъци и понякога допускат грешки, и въпреки неприятните си преживявания с властите и религиозните водачи, както Павел, така и Петър насърчават първите християни да се подчиняват на човешките авторитети. Християните, казват те, трябва да плащат данъците си и да изпълняват задължителните си трудови повинности. Доколкото им е възможно, трябва да бъдат образцови граждани.
Прочетете Деяния 5 глава 27 до 32 стихове. Каква е връзката между покоряването на властите, за което говори Петър, и действията на апостолите в този конкретен случай?
И като ги доведоха, поставиха ги пред Синедриона и първосвещеника ги попита, казвайки: строго ви запретихме да не получавате в това име, но ето напълнили сте Ерусалим с учението си и възнамерявате да докарате върху нас кръвта на този човек. А Петър и апостолите в отговор рекоха: подобава да се покоряваме на Бога, а не на човеците. Бог на бащите ни възкреси Исуса, когато вие убихте, като повесихте на дърво. Него Бог възвиси до десницата си за началник и спасител, да даде покаяние на Израиля и прощение на греховете. И ние сме свидетели Нему за тия неща, както е и Светия Дух, когато Бог даде на ония, които му се покоряват.
Възходът на първата християнска църква води до арестуването на Петър и Йоан. Те са разпитвани от управниците, старейшините и книжниците, а след това са освободени със строгото предупреждение да не проповядват. Скоро след това отново ги арестуват и ги питат защо не са изпълнили заповедта на властите. Петър отговаря: подобава да се покоряваме на Бога, а не на човеците.
Каква важна истина следва да извлечем от тези думи?
Петър не е лицемер да казва едно, а да върши друго. Когато става въпрос за това дали да следва Бога или човеците, изборът е ясен. В други случаи християните трябва да подкрепят и да се съобразяват с властта, дори когато се опитват да постигнат социална промяна. Ако моралът е заложен на карта, те трябва да съдействат за узаконяването на социалните промени, отразяващи ценностите и ученията на Исус. Начинът да се постигне това зависи от много обстоятелства, но фактът, че един християнин е порядъчен и добър гражданин, не означава автоматично, че не може или не трябва да се стреми към промяна на обществения ред.
Прочетете Левит, 19 глава, 18 стих и Матей 22 глава, 39 стих. Как заповедта да обичаме ближния както себе си включва нуждата да работим за промяна, в случай, че тя наистина може да направи живота на ближния ни по-добър и по-справедлив. Левит, 19 глава, 18 стих.
Да не отмъщаваш нито да храни злоба против уния, които са от людите ти, но да обичаш ближния си както себе си. Аз съм Господ.
Матей, 22 глава, 39 стих.
А втора подобна на нея е тая – да възлюбиш ближния си както себе си.
Петък. Разширено изучаване. Прочетете главите «Предстоящата борба», «Библията – нашата единствена сигурност» и «Времето на скръпта» от книгата «Великата борба» на Елън Уайт.
Елън Уайт подкрепя тезата, че адвентистите от седмия ден трябва да бъдат добри граждани и да се подчиняват на гражданските закони. Тя дори съветва да не се бунтуват открито и безцеремонно срещу местните неделни закони. С други думи, макар че трябва да спазват съботата свято, както е заповядал Бог, не бива преднамерено да нарушават законите, които забраняват работата в неделя. В един конкретен случай тя обаче категорично заявява, че адвентистите не трябва да се подчиняват на определен закон. Ако роб е избягал от господаря си, законът изисква този роб да му бъде върнат. Тя оспорва този закон и казва на адвентистите да не му се подчиняват въпреки последиците. Четем от свидетелства към църквата, том 1. Когато човешките закони противоречат на Божието слово и закон, ние трябва да се подчиняваме на последните, независимо от последиците. Не бива да се покоряваме на закон в държавата ни, който изисква да предаваме роба на господаря му, и трябва да бъдем готови да понесем последиците от нарушаването на този закон. Робът не е собственост на никой човек. Бог е неговия законен господар и човек няма никакво право да държи Божието творение в своите ръце и да претендира, че е негова собственост.
Въпроси за разискване. Първо, в групата обсъдете отговорите си на въпроса в края на частта за понеделник. Никога ли не трябва християните да защитават правата си? След това обърнете внимание на още един въпрос. Какви точно са нашите права? Какви примери бихте могли да дадете за влиянието на християните върху обществото, когато това влияние било мощна сила за промяна към добро? Какви поуки можем да извлечем от тези случаи? Второ, какви примери знаете за християни, които вместо да помогнат за разрешаване на несправедливостите в обществото, се примиряват с тях и дори помагат за тяхното оправдаване? Какви поуки можем да си извлечем и от тези ситуации? Трето, почитайте императора, казва първото Петрово послание, 2 глава, 17 стих. Императорът по онова време вероятно е Нерон, една от най-жестоките и покварени личности, от и без това поквареното и безчестно родословие на човечеството. Какво е посланието за нас днес? Как написаното от апостол Петър в началото на този стих «Почитайте всички» ни помага да разберем по-добре неговите думи. Четвърто. Прочетете в групата 1 Петрово 2 глава 21-25 стихове. Как този текст представлява синтезирано Евангелие? Каква надежда ни предлагат тези стихове? Какво ни призовават да вършим? Доколко добре следваме онова, което ни е казано да правим?
Съботно-училищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.